чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Уважаеми слушатели на Радио КТБ, в този час на деня започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Първият ми събеседник е Павел Христов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Здравейте, господин Христов.
Здравейте на вас и вашите слушатели.
Господин Христов, темата на деня от само себе си се определи днес. Преди малко излъчихме директно в ефира на Радио К2. Не може да не знаете изявленията на президента Плевнелиев, премиера Бойко Борисов от Дондуков 2. Там присъстваше и военния министър Николай Ненчев. Вчера се получи в информациите, които имахме от президента, премиера, със срещите с румънския президент, информация, че има разминаване в основни позиции за сигурността и отбраната на България днес. Позициите явно вече са се уеднаквили. Вашия коментар?
Единственият коментар, който мога да направя по този въпрос, темата е изключително важна, изключително сложна, е в прерогативите изключително и само на изпълнителната власт. Така че най-добрият коментар, който ще получите по въпроса, е от правителството.
Ама вчера вие не забелязахте ли това разминаване? Вие сте част от управлението на държавата.
Така е, но коментара нека го направи правителството, тъй като това е външна политика, изключително специфично сложни отношения. Така е. И най-добрата позиция, която вашите слушатели могат да получат, е именно от правителството.
Има тук още един нюанс, че президентът пък е главнокомандващ. И нали разбирате, че ние гражданите сериозно се безпокоим от такова разминаване на позициите. Днес сме по-спокойни, защото очевидно, както казахте вие, правителството е това, което дава най-последната и най-точната интерпретация на тези въпроси. Турция днес също доста заплашително обяви, че щом няма да участваме в Черноморската инициатива на НАТО, няма да изпълнява споразумението за реадмисия. Смятате ли, че ще имаме голям проблем с бежанците?
Проблема с бежанците сме изправени всички, не само България, цяла Европа, всички европейски държави. Тук ще става комплексен въпрос, който трябва да се решава със съвместни усилия. Само действия на една държава не са достатъчни за справяне с този проблем. Така че тук наистина е важен колективният подход на всички европейски държави и съответните.
Ние сме на границата тук. Австрия и Унгария имат друг подход, но те са в Централна Европа. А на линията на най-близката позиция с бежанците сме ние, така че това, че Турция се отказва от реадмисията, най-много ще ни засегне нас.
Хубавото е, че последните месеци успяхме да докажем, че сме способни да охраняваме добре граничните територии на републиката, които се падат и външни граници за Европейския съюз. Така че българската държава е доказала, че е компетентна и способна да се справя с проблемите и натиска отвън. Надявам се, че тази тенденция ще продължи в този дух и ще продължим да защитаваме добре освен границите и интересите на държавата.
Да. Продължаваме нататък. България видимо навлезе в подготовката за президентските избори. Първо, отпадането на Плевнелиев от борбата даде възможност да се започнат преговорите вътре в партиите, в коалициите и между тях. Второ, националните форуми на основните политически сили определиха базисните параметри и формулите за евентуалните кандидатури. Трето, все по-ясно се очертават отборите на управляващите и на опозицията с опитите за някои разграничения, за различни послания, различни идеи и цели. Какво определя сегашната политическа обстановка у нас, господин Христов?
Това, което трябва да е стремеж на всички нас, част от управляващото мнозинство, е преди всичко стабилността и стабилната политическа и икономическа среда в държавата. Предизборните кампании, за съжаление, последните години сме станали свидетели, че са причина една или друга администрация да не работи пълноценно. Така че в този дух партия ГЕРБ има, може би, най-добрата позиция, а именно да не обявяваме все още партийното решение за кандидатката Бойка, с оглед запазване стабилността и функционирането на институциите.
Малко е спорна тази теза за това, че ви е много правилна позицията да не обявявате.
Може да е спорна, аз съм съгласен, но в крайна сметка ние ще заложим на разпознаваеми фигури, които ще бъдат бързо припознати от обществото като достойни политици и достойни да вземат тези позиции президент и вице-президент. Така че от наша гледна точка не е необходимо да бързаме.
Ще ми позволите да ви опонирам, защото разпознаваемите хора, които ще предложите, нямам нищо против тях, дори напротив, смятам, че такива има при вас, но те са разпознаваеми в една позиция. А в позицията президент изобщо не са разпознаваеми, защото никой от вас не е бил президент до сега, за да може да бъде разпознаваем. Единствения разпознаваем като президент беше Плевнелиев, Георги Първанов, Петър Стоянов и лека му пръст Желю Желев от годините на демокрацията. Дори измислям на слухи име Цецка Цачева да предложите, тя е разпознаваема като депутат и като председател на Народното събрание. А ние избирателите искаме да знаем идеите, вижданията, визията, всичко, което се отнася до президентството, до президента и релацията му с обществото. За 20 и няколко дни, да ви кажа откровено, това няма да стане. Защото 30 дни е кампанията. От тях има няколко съботи и недели, в които хората ще си гледат личния живот. Срещите и разговорите ще бъдат някъде не повече от 20 и няколко дни. И най-пресният пример, с който ще сравня, това е Съединените щати. Виждате каква президентска кампания се прави там, колко време те се борят за да получат партийните номинации и колко още време ще има да осъществят същностната президентска кампания. Какво ви кара вас така да се плашите от тези срещи и разговори с избирателите?
Тук не говорим за оплаха от срещи и разговори. Ние сме доказали, че нямаме проблем с тези неща.
И аз така мисля.
Открито промотираме политики, промотираме идеи, промотираме личности. И за това си ограничаваме 99% от случаите именно в рамките на законната предизборна кампания, тъй като това е времето, в което да убедиме всички граждани и избиратели на Република България, че това, което предлагаме, е най-доброто. Примера с щатите, колкото и да ми харесва модела там, то е доста по-различен от действителността в България. Да не говорим, че това е люлката на демокрацията и обществото там е по много по-друг начин свитнало да се произнася по време на избори и самия изборен модел е много по-различен. Представете ли си една година предизборна кампания в България?
Ми да, защо не? Защо не? Какво пречи? Нима сме по-малко демократични ние?
Защото, за съжаление, не е въпроса колко сме демократични, а колко сме творчески партийните централи. А ако, примерно, партия ГЕРБ е партията, която излиза с политики, идеи, платформи, голяма част от нашите опоненти излиза точно с обратното. Черен пиар, оплюване, негативна кампания, неща, които са вредни. И то негативна не към нас като партия, доста често негативна към институциите. И пресен пример ми е кампанията по отношение на програма за развитие на селските региони и всичките тия спекулации, които бяха изнесени последните дни. Това се отказа една откровенна черна кампания към цял един сектор, в който са ангажирани много публични европейски средства. И нищо вярно, тая кампания не беше вярна. Министър Танева го доказа ясно. Така че в хипотезата на едногодишна кампания това означава да сринем авторитета и на институциите вътре и сред международните ни партньори.
По повод програмите за селските региони, развитието на селските региони, говорител на Европейската комисия вчера заяви, че има две програми, които те първа ще се проучват, и, но те се, разбира се, на много по-малка стойност от 1 млрд. 100 млн. Но има две програми, които са подложени на допълнителен мониторинг. Така че там има някакъв проблем, но той не е такъв, какъвто БСП го представяше. Но че има проблеми, то непрекъснато си има проблеми с програмите на Евросъюза и в това няма нищо странно, защото Евросъюза си е в правото и Еврокомисията са в правото да контролират изпълнението на европрограмите и това няма нищо лошо според мен, нали?
Абсолютно вярно. Тук става въпрос за обичайни процедури на контрол, сверка и проверка на всички данни, които
се внасят
в българската държава. Самия факт, че вървят разплащанията, възстановяването и верификациите, това означава, че проблемите са чисто административни и те не са свързани с реалното изпълнение на политиките, касаещи отделните програми. Така че тук няма сензация, това си е нормален
бюрократичен
процес. И европейската машина така работи, не е само България, голяма част от държавите преминават.
Да, точно така. През последните седмици немалко анализатори, политически наблюдатели говорят за определено преструктуриране и очертаване на нови граници, които могат да породят възстановяването на двублоковия политически модел с по-ясно заявени ляво и дясно. Има ли основания за подобен извод? Кои аргументи го потвърждават и кои го опровергават?
Подобен извод би могъл да се потвърди единствено и само на избори. То тук говорим за избори за по-скоро изпълнителна власт. Тъй като на президентски избори, явявайки се, при всички случаи кандидатите ще бъдат много повече от това. Няма да е само ляв и десен кандидат. Ще видим доста голямо количество кандидати според мен. Това, което може да определи полюсите ляв и десен, по-ясно да ги изрази, евентуално един балотаж, ако се стигне до такъв.
Да.
Но така или иначе това не е ясно определяне на политически граници, поне според мен. Това, което би могло да създаде такава среда, е действително с явяване на национални избори за Народно събрание и там би могло да се открои подобна тенденция, ако българските избиратели решат това да е пътя или ако партийните централи се умеят да предложат адекватни обединения.
Отдавна наблюдавам политическите процеси в България и по света, просто защото това ми е работата и ми прави впечатление, особено в демократичните години в България. Всеки парламент имаше периоди, в които работеше с плаващо динамично мнозинство. Не е най-добрият вариант за управляващото мнозинство, за управлението на страната, но ето, че и този парламент не направи изключение. Сега в момента общо взето се разчита на плаващо мнозинство. Усещате ли проблемите на това, на пясъците на плаващото мнозинство, или се смята, че е достатъчно стабилно дори и плаващо?
Към момента можем да твърдим със сигурност, че управлението е стабилно. Това, което казвате, действително се факт, създава известни затруднения в ежедневната ни работа, но създава затруднения от гледна точка на това да сме максимално прецизни и максимално точни в предложенията си, за да можем да предлагаме най-добрите решения, най-добрите законодателни изменения, тъй като единствено с политики и с конкретни мерки можем да събираме мнозинство в тия тематични ситуации, които си
казвам. Така.
Но така или иначе, трудностите ни правят по-стилни и това сме го доказали. Също не смятам, че е сериозен проблем, докато има стабилност, докато имаме ръст на показателите и то според европейските институции, смятам, че нещата са в полза на държавата.
Много вътрешни шамани тук на българска почва ви съветват да направите предсрочни избори. Сега вече за тази година почти не остана време, но за началото или пролета на следващата година. Други пък ви предлагат непременно да разширите диалога. Диалога с други политически сили, в това число дори на широка основа. В кого бихте се вслушали вие?
За да проведем предсрочни избори, трябва да имаме основателни причини за това. Такива причини към днешна дата.
Малко ли, ще ви прекъсна за момент, малко ли основателната причина ГЕРБ да постигне по-високи резултати?
По-високи резултати на едни евентуални предстоящи избори, това означава да вкараме държавата в поредния половоз на служебно управление.
Да.
Това означава да спрем редица промени и реформи в редица сектори, които са от изключително значение и всяко едно забавяне би могло да има изключително неприятни последствия.
Да.
Така че тук е по-важно държавно отговорното отношение пред тясно партийния интерес. И в този ред на мисли, предсрочни избори на този етап няма основателна причина да се провеждат и няма да бъдат полезни за никой, а и смятам, че българското общество, като че не му дойде в повече това постоянно провеждане на избори и тая игра на партийни боричкания, което остава в кампания.
Две събития фокусираха общественото внимание напоследък. Едното се случи в Слънчев бряг, другото се случи в цялата държава. Какво имам предвид? Престрелката в Слънчев бряг и поредната проява на премиера определи като битова свада, аз се определям като организирана престъпност. А от национален мащаб това е резултата от матурите на завършващите 7 и 12 клас. Най-напред да ми кажете вашия личен коментар за случилото се в Слънчев бряг. Доволни ли сте от МВР? МВР изпълнява ли си функциите? Видни специалисти казаха, че общо взето МВР не се справя с задачите си по нито едно от направленията. Разбира се, в такива моменти най-лесно да обвиниш МВР. Още кажете ми вашето мнение и вашия коментар.
Когато стане определен проблем, особено обществено значим, както случая в Слънчев бряг, много е лесно да се хвърли вината в една или друга институция. Тук въпросът е комплексен. МВР действително се справя с реалностите такива, каквито са, и с средствата и ресурсите, с които разполага в текущия момент. Дали може да се прави повече? Вероятно може да се прави повече, но трябва да търсим причините исторически, защо се случват тия събития, защото явлението Слънчев бряг, то не е следствие на нещо, зародило се преди две седмици. Това е следствие от цялостния демократичен процес в държавата. Така че целият ни период на преход е белязан от подобни личности, от подобни събития. Много лесно би било да се каже, да, МВР е виновно и не се справя, но тук проблемът е много по-сериозен. И той със сигурност не е изолиран само в Министерството на вътрешните работи. А моята лична оценка е, че това, което МВР свърши след тия събития, е, че се справя адекватно и че всички ресурси, които имаше, бяха вложени в справянето с проблема.
Ако си сложите ръката на сърцето, не може да не признаете, че такава битова престъпност, каквато се шири, просто е недопустима. Това е нападение над възрастни хора, бедни пенсионери, над деца, над хора в неравностойно положение. Просто информационните бюлетини вечер, правейки сводката за деня, просто са натоварени с такива информации. Нали знаете, че това е един от големите кошмари на българите и те няма как, вашите избиратели няма как да не са го споделяли с вас?
Това със сигурност е вярно. Битовата престъпност е проблем за всеки един от нас. Казвам всеки от нас, защото ние политиците не сме застраховани.
Вярно е, да.
Мои колеги сме били, за съжаление, потърпевши от подобни инциденти.
Да.
Така че да, по отношение на битовата престъпност е необходимо да се полагат максимални усилия, за да може малко от малко хората в държавата да почувстват сигурност, защото това е изключителен проблем. Тия набези, особено по малките населени места,
да,
са уникален проблем, който предизвиква буквално изправя хората на прага на възможностите да
се
нормално. Така че тук съм съгласен. Трябва да се полагат изключително сериозни усилия в проблема, най-вече в справянето с проблема с това престъпност.
Да. И за матурите. Кажете ми, моля ви, защо стигнахме това дъно? Една трета от децата с двойки. И по един и по другия предмет. Резултат на какво се случва това? Пак ще кажете, не резултат на последните две седмици, два месеца или две години. Точно така е. Но защо стигнахме до това? Защо от едно от образование с много висок авторитет в Европа, пък и в света, стигнахме до положение децата да не могат да се образоват и да завършват с двойки?
Защото нашата образователна система е изключително консервативна.
Така.
И трябваше да се положат усилия тези реформи, които те първа сега започват да се изпълняват. Трябваше да се случи преди много време, преди много години, може би няколко правителства назад, трябваше да се заложат тези мерки, за да можем към днешна дата да отчетем резултат, съответно. Смятам, че може би далеч по-успешен от това, което е реалността в момента. Но със сигурност комплексен проблем. От една страна всички ние като родители разчитаме, че образователната система
ще свърши
работа
да.
И ще възпита децата вместо нас. А от друга страна учителите нямат.
Разчитат на родителите?
На родителите в голяма степен, защото доста често сме и свидетели на инциденти, доста неприятни в учебните заведения, които предполагам силно демотивират и учителския състав. Така че проблема също е от изключителна важност и тук вече говорим за възпитаването и най-вече развиването на професионализъм и на някаква експертиза в обществото, в случая подрастващите и учениците. Така че трябва да се полагат усилия тая реформа, колкото може по-бързо да даде резултати.
Аз си мисля, казвате, системата е консервативна. Вие сте учили преди да започнат тези промени. Си спомняте още взето. Вашите съвипусници не са завършвали с толкова много двойки. По мое време също не завършваха с толкова много двойки. Значи нещо се щупи в образованието в последните тук 15-20 години. Някакъв проблем възникна, който дали не го забелязваме, дали не искаме да го регистрираме или не искаме да го решаваме.
Това по-скоро е проблем, който е свързан с колективния ни начин на мислене.
Да.
Защото последните 15-20 години, предполагам, ще се съгласите, основните теми от дневния ред на обществото са какви кражби се случват,
колко
сме лоши като хора, колко сме неквалифицирани и как не можем да се справим с проблемите. Помежду другото, ако трябва да съм честен, държавата се случват и много хубави неща, които остават на заден план на общия негативизъм.
Да.
А докато имаме мисленето на слаби и на бедни, ще продължим да бъдем слаби и бедни. В момента, в който се появи тематика, която да ни повиши на националното самочувствие, колективното усещане, че сме по-добри от това, което всички смятам, че нещата ще вървят напред. И като пример само ще дам, последните дни е актуална темата с милиардите в селското стопанство. Ето днес Народно събрание разглежда един законопроект, който касае действително милиарди левове, и последствията от него ще бъдат изключително положителни, ако бъде изпълнен.
А какъв е, въпросът?
Това е закон за електронното управление.
За електронното управление, да.
Една тема, която е полена упражнение на политици от може би 15-20 години. Изхарчени са над 3 милиарда лева до момента, без реално интегриране на работещите за електронно управление в държавата.
Да. Аз ви благодаря.
Само анализите посочват, че е заложена в закона бъде изпълнена, само на годишна база икономиите ще бъдат 100 милиона лева. Ето една добра новина, която би могла да се прежира и би могла да бъде повод за гордост, защото България много закъснява в тази тема и най-накрая се намери правилната формула, се заложат основите да заработи това нещо.
Благодаря ви за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви успешен ден.
И аз ви благодаря. Успешен ден.
Благодаря ви, Павел Христов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.